Eta bederatziak eta hogeita sortzi minutu direnean eguneko elkarrizketari ekingo diogu urrengo 15 minutuetan, izan ere mobilizazioak gaur, Ego Euskal Herrian mobilizazioak gaur Gasteizen, amarteritan hemen, Alabediko Ostetatiko sokertu dugun Bilbo plazatik, Euskal Herriko gehiengo sindikalak, Confebaske Komisione Sobreratzeik UGTek eta Eusko Jaurlaritza martzan jarritako elkarrizketa soziala kritikatuko dute hauteskundea baino bost egun lehenago. Mobilizazio hauetaz hitz egiteko, telefonoen bestaldean dugu, Txiki Muñoz zelako idazkari nagusia. Egunon, Txiki?
Egunon.
Bueno, besteak beste, Txiki, ustaiaren 22an Eusko Jaurlaritza, Confebaske, Komisionesek eta UGTek lortutako negoziazio kolektiboa salatuko duzue gaur. Zuei elkarrizketa sozialeko maila honi deitzea, ez zaizue gustatzen elkarrizketa sozialeko maila edo deitzea, zerratik ez da hau elkarrizketa sozialerako maila zuen ustetan?
Bueno, lehengo kontua, zuzenketa txiki bat, manifestazioa abiatuko da Correo enparantzatik.
Ui, barkatu bai.
Ez da horregatik. Baina, bueno, gertatu izan dana, izan da oso gogorra, ez da. Guk defendatzen dugu langileon ordezkaritza, enpresetan, sektoretan, aukeratzen dute langileok. Eta Eusko Jaurlaritzak ustailaren 22an Confebaskekin eta gutxiengo sindikalarekin sinatu zuten akordioa nun esaten den negoziazio kolektiboan enpresak patronalak aukera dezala, osea aukeratzeko nahi duen ordezkaritza lan baldintzak aurrera eramateko edo nahi duen bezala aurrera eramateko. Eta hori guztiz antidemokratikoa da. Itxarmen kolektibo bat sinatzeko gehiengo bat behar da, bestela patronalak beti aukeratuko du aulena, beti aukeratuko du bere tesietara hurbil dagoena, eta oso gogorra, Eusko Jaurlaritzak estatu demokratiko batean ezin da egin Urkulluk egin duena. Eta horregatik, naiz eta edabidetan gutxi agertu, baina gai oso importantea da. Joko arauak azken finean, esparru sindikalean, sozialean eta demokratikoan, bertan bera gelditzen direnean, hori, ahulenak galtzen dira. Eta langileak dira ahulak, elkarrekin joaten ez bagara ahulagoak gara, eta kasu hontan argi eta garbi Eusko Jaurlaritzak ez du defendatzen gehiengo sindikala gure herrian eta ez du defendatzen langileon interesak.
Zuzue, Txiki, zuek komentatu duzue Eusko Jaurlaritza, bertako pertsona batzuk Confebasken izenean hitz egiten dute. Hauek aldarrikapena neutralizatu nahi dute zuen ustetan?
Dudarik gabe. Nik gogoratzen dute oso ondo abuztuaren 6an Tapia sailburua elkarrizketa bat eman zion Berriari eta elkarrizketa horretan argi eta garbi esaten zuen ez zitzaiola gustatzen hemen Hego Euskal Herrian dagoen gehiengo sindikala ela eta la eta besteok, ez gara gu bakarrik, ez zitzaiola gustatzen eta aldatu behar dala benetako ordezkaritza. Hori estatu demokratiko batean, esparru batean nun egiten diren hauteskunde sindikalak, bakoitzak dauka bere ordezkaritza, hori estatu kolpe bat da, eta argi eta garbi, Tapia gu kokatzen dugu Tapia sailburua adegi barruan, eta kasu hontan, beste kasuetan ere, baina kasu hontan, sailburu horrek lan egiten du gobernu barrutik, patronalaren nahiak aurrera eramateko. Ez bakarrik esparro sindikalean, subentzioetan, fiskalitasunean, toki guztietan, haiek esaten dute ondo baldin badoa ekonomia enpresarioentzat, ondo doa guztiontzat, eta hori da desurutza. Eta hori guk kokatzen dugu, hori jende asko gobernuan dago hori egiteko. Behin egon ginen gu gobernuarekin, bilera batean, eta gobernuko arduradun batek esan zigun, egon zela enpresarioen junta batean, eta enpresario talde horrek ekarri zuen Alemaniatik aditu bat asaltzeko enpresarioei zertan datzan eredu, enpresa eredu berria. Enpresa eredu berria hori sortu zen adegin, orain Confebaskek hartu du bere gain, eta labur bilduz esan dezakegu enpresa eredu berrian sindikalismorik ez dagoela. Eta gobernuko arduradun horrek esan zigun, itzaldia entzun ondoren, pentsatzen zuen Hitler ezkerretara gelditzen zela. Eusko Jaurlaritza honek badaki ze enpresari mota, ze patronal mota, ez enpresari, ze patronal mota daukagun gure gizartean, eta defendatzen du momentu hontan patronal horren interesak. Oso erreakzionarioa, ez bakarrik defendatu, baizik eta diru publikoa ematen dio, diru publiko asko ematen dio lobi lana egiteko patronal honek.
Ez dakite, orduan, elako idazkari nagusiaen ustetan edo esanetan zein da zuek planteatzen duzuen azkenan lan marko propioa?
Bai, lan marko propioa, baina lan marko propioa ez da hitz bat, ez da kontu erretoriko bat. Argi eta garbi neurri horiekin Espainian dagoen markoa hemen Hego Euskal Herrian edatzen ari da. Eta segurazki, galdetzen badiogu Eusko Jaurlaritzari eta Urkullu jaunari, segurazki hori egiten dute bere eredua delako. Esate baterako, hori errua botatzea labi eta elari esanez guk blokeatzen dugula negoziazio kolektiboa, bi erreforma gordinatek eta gogorrak jaso ondoren, hori desoreka handia. Guk ez dugu eskatzen arrazoia guri ematea, baina minimo batzuk, oreka batzuk, gizarte kohesionatu batean beharrezkoa dira. Eta zoritzarrez, jarrera hontan guk ez dugu hori ikusten. Argi eta garbi Espainiako eredua gobernu honentzat eta patronelan honentzat da bikoka bat. Eta ari dira defendatzen. Eta, guk lehendakariari esaten diogu, ea berdin dio ordezkaritzaren 110%, ea ordezkaritza horrek egin dezakela hori gehiengoa ordezkatzea. Eta berriz digo, da konzeptu demokratiko bat. Guk argi eta garbi izaten dugu momentu hontan Eusko Jaurlaritza honek defendatzen du erabakitzeko eskubidea, baina patronalarena. Ez gurean. Eta hori salatu behar dugu, noski.
Igandeko hauteskundeak bost egun lehenago ingo duzuek gaurko mobilizazioa, Eusko Legebiltzarrako hauteskundea dira bai, baina zein eragin izan dezakete hauteskunde hauek Euskal Herriko sindikalismoan eta hori, zuk aipatutako lan marko propioaren garapen honetan eta?
Ez gube hauteskundetan faltan somatu dugu, faltan bota dugu alderdien artean iritsi bat honi buruz. Hau, gure ustez esparru sindikalean egiten da, baina eragina dauka gizarte osoan, eta pentsatzen dugu alderdi guztiek honi buruz itxegin behar dutela. Da? Baina guk ez dugu hau egiten irailaren 20an pentsatzen hauteskundetan. Hori pentsatzen bada oker dabil hori pentsatzen duena. Ez, hauteskundea pasatuko dira. Gobernu berria sartuko da. Eta azken 8 urte hauetan ikasi dugu gauza batzuk. Ez dakit gauza asko, baina gauza batzuk bai. Eta hemen main gainean daukaguna prekarietatea, miseria laborala, miseria soziala, naiz eta propaganda asko egin jarraituko du. Eta horren kontra juteko, hemen gertatu izan da, Eusko Jaurlaritzak sinatu zuen akordio hau, ustailaren 22an, berak erabaki zuen nun sinatu, eta noiz sinatu, gero 29an lehendakariak konbokatu zituen hauteskundeak, eta guk noski, ela eta laben artean, ezin izan dugu manifestazio bat antolatu abuztuan. Eta argi eta garbi diogu, urrengo igandean hauteskundea dira, baina ez badira izango, gauza berdina, gauza bera egingo genukeen. Guk gure agenda daukagu, gure agendarekin jarraituko dugu, hemen mai gainean daukaguna oso gogorra da, ze gehiago gerta daiteken gure gizartean hau baino, hori da gure galdera, eta ez dauka zer ikusirik hauteskundetan. Hauteskundea pasatuta gero jarraituko dituzte arazoak, eta euskal sindikalismoak aurre egin behar diegu arazo horiei.
Elkarrizta bukatzeko bizpairu minutu geratzen dira, Txiki Muñoz, gaur goizean Kale Gorrian elkarrizketan alduguko Lander Martinezek esan du konfrontazio garaia ez dela, konfrontazioa bultzatu nahi duzu, gai honen inguruan galdetuta berak aladirazi, konfrontazio garaia ez dela. Bueno, badirudi igual batzuentzako konfrontazioa bultzatu nahi duzuela, baino hauteskunde baino 5 egun lehenago. Hori da igual egin dezakegun interpretazioa bere hitzetatik. Ez dakiz zure iritzia gai honen inguruan.
Ez, baina nik ez ditut entzun adierazpen horiek, baina konfrontazioa izatekotan da kapitalak eta gobernuek antolatu dute langileon kontra, lan baldintzen kontra, prekarietatearen alde. Sindikatuok gizarte honetan gaude oreka batzuk bilatzeko eta noski hori aurrera eramateko, adibide bezala, da, pues, Bizkaian bihar hasiko dira erresidentziako emakumeak greba batekin, ezta? Pues atzo egin zuen publiko Eusko Jaularitzak zerbitzu minimo onartezina batzuk, ezta? Ez, langileok ez dugu antolatu konfrontazioa. Behar dugu konfrontazioa, baina gure eskubideak eta espektatibak defendatzeko. Eta alderdiren artean, ela betidanik defendatu du, gu pentsatzen dugu, ezkerrako alderdiak behar dituztela eragile sozialak, biziak noski, eta sindikatuak, biziak eta aldarrikatzaileak, eta sindikalismoak, elarena noski, behar du politika, baina behar du politika sendo bat. Eta hori, retroalimentazion bat, esan dezakegu, dagoela ezkerra esparruan, baina ezkerra alderdiek bere papera ondo jokatzen badute, kapitalaren aurrean eta politika neoliberalen aurrean. Bestela, behar dugun dialektika, alderdi eta mugimendu sozialak eta sindikatuen artean ez dabil. Eta hori, guk ulertzen dugu autonomia osoarekin. Guk ezin dugu onartu, hori alderdi batek, esan diola elari, hau egin behar duzula ez, inorkez. Eta hortik aurrera, segurazki gure gizartean, aldaketak nahi badituzte alderdiek, argi eta garbi esan behar dugu, behar dituztela eragile sozial sendoak eta sindikalismo trinkoa.
Ba, Txiki Muñoz, mi esker gaur izpidea magazinean gurekin egotagatik eta gogoratzea, irakatza izan da hasieran, orain zuzenketa, Amarterritan Gasteizen, Correos plazatik, Gasteizko erdialdetik, Amarterritan.
Osondo.
Mi esker, Txiki, gurean egotagatik.
Zuei,
urrengo arte. Bai, urrengo arte, agur.